Prosíme tě, Duchu svatý, přijď, ať dobře pochopíme smysl pánových slov a to, co nám chce položit na srdce. Dej nám tu milost, abychom se dobře identifikovali s učedníky, abychom se nedělali lepší, než jsou oni, a abychom se otevřeli působení Božího ducha natolik, abychom mohli žít pro tebe a konat to, co se tobě líbí. Abychom s tebou byli v těchto dnech, kdy si připomínáme tvé utrpení a smrt a mohli se tak radovat i z tvého vzkříšení. Amen. Nevíte, co chcete? Druhá část. Takže pro ty, co tu nebyli dopoledne, bych chtěl říci, že na téma nevíte, co chcete, jsme tady mluvili o nedorozumění mezi Ježíšem a jeho učedníky v souvislosti s tím, jak pán předpovídal svoje utrpení. Tu větu jsem si nevymyslel, že tu pán Ježíš řekl při tém posledním nedorozumění Jakubovi a Janovi, když ho žádali, aby mohli mít v jeho slávě místa po pravici a po levici. Jde tedy o naše povídání o Ježíši, o tom, co pro něj bylo velmi důležité a mělo být důležité také pro jeho učedníky. A my se tomu učíme rozumět. Druhou předpověď o utrpení Ježíšovi učedníci zaslechnou, když pán s nimi prochází Galilejí na cestě do Jeruzaléma. Najdeme to u Marka v 9. kapitole od 30. verše. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, tedy o tom, že procházejí, neboť učil své učedníky a říkal jim, syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dny po své smrti vstane. Oni však té věci nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tuto druhou předpověď Marek uvozuje tím, že Ježíš vyučuje své učedníky. On je to de facto střed jeho učení. Tajemným způsobem na své utrpení, smrt, na kříž Ježíš upozorňoval v naprosté většině svých podobenství, vlastně ve všech, kdy mluvil o Božím království. Ale musíme říct, že moc jim to nedocházelo. A proto se asi uchýlil k tomu, že jim pak v samotě třikrát výslovně předpověděl, co ho čeká, a de facto tím prosil, aby nějak vstoupili do toho jeho příběhu. Nejen tím, že ho následovali, ale aby vytrvali na té cestě i v těch chvílích zkoušky, aby ta jejich láska překonala to, co bude následovat. Učil své učedníky. Víte, pro Ježíše nebylo nic důležitějšího, než aby oni pochopili smysl jeho utrpení, smysl kříže a jeho smrti. A víte, že apoštol Pavel to pak postaví dokonce jako skutečný střed křesťanské víry. Ježíš Kristus ukřižovaný, potažmo vzkříšený, ale ten ukřižovaný je cesta ke vzkříšení. Je to jakási legitimace našeho Boha. Proč se pán zjeví ve večeřadle učedníkům a nechá si na rukou, na nohou a v boku své rány? Protože on je, jak říká Pavel, ten ukřižovaný. Aby si nikdo na něj nemohl hrát. Je to ten, který dal všechno, zaplatil život a jako jediný prošel smrtí zemřelých, překonal smrt a tím má klíč k podsvětí a otevřel brány nebe. Čili pro nás je to důležitá identifikace. Bůh je pro nás ten, který poslal svého syna, Ježíše, který je ukřižovaný. A my už jsme si řekli, že ta smrt Ježíšova i to hrozné utrpení, které prožil, vlastně je pro nás důležitým znamením jednak toho, jak strašný je náš lidský hřích, za druhé, jak veliká je láska Boží a za třetí, jakou my máme hodnotu v očích Božích. My máme každý hodnotu krve Božího syna. Chápete, to by nikdo nevymyslel. Takovou hodnotu si nikdo nemůže sám dát. Dobře, jeden člověk, víte, že byly etapy v historii lidstva, kdy milion lidí nebyl nic, ale pro Boha každý jednotlivec má hodnotu jeho jednorozeného syna. To je důstojnost, kterou nám nikdo nemůže vzít a je důležité, abychom tuto hodnotu o sobě věděli. Protože za prvé zlehčujeme svůj hřích, za druhé pochybujeme o lásce Boží, za třetí ponižujeme sami sebe. Místo, abychom žili ve vědomí toho, kdo vlastně jsme a co pro nás Bůh udělal. Lukáš na paralelním místě klade Ježíšovi do úst větu, to je v 9. kapitole Lukášova evangelia. Slyšte a dobře si pamatujte tato slova. Možná, že pro hlubší pochopení je dobře si říct, že v tom řeckém textu je doslova vložte si do svých uší tato slova. Jinak řečeno, učedníci jsou pozváni, aby nepřeslechli, co Ježíš říká. Rozumíte, on si je vezme stranou a teď jim ještě řekne, hoši, tahle ta slova jsou opravdu důležitá. Vložte si je do uší. Jo? Tak, jak nám třeba rodiče říkali, když o něco skutečně šlo, zapamatuj si to. Jenomže rodiče sjednali jako s dětmi a také někdy řekli, zopakuj mi to. Jo. Možná to v té chvíli ten pán Ježíš měl udělat. Co jsem vám to, kluci, říkal teď? Možná by nedošlo k těm trapnostem, které za chvíli uvidíme zase. Čili aby je brali vážněji a vložili si je dovnitř, doslova do uší, protože ucho to je nástroj srdce. Přesto ucho to jde do mysli, do srdce a z mysli a srdce to jde do jednání. Čili učedník se stává slovem, které poslouchá. A co je vloženo do sluchu a do myšlení, do srdce, to utváří jeho podobu a ovlivňuje celý jeho život a jednání. Samozřejmě, že to ďábel ví, proto se snaží odvést nás od poslouchání Ježíšova slova k poslouchání slova lidského, za kterým se často skrývá ten zloduch sám. A nejsou to jenom slova lidí kolem nás, ale někdy naše vlastní slova, kterými my se stavíme proti sobě. Pokouší nás, abychom nejen druhým, ale i sobě neříkali slovo Boží, ale naopak, abychom se týrali těmi slovy, která pocházejí z druhé strany. Víte, že často lidská slova jsou slova kritická. Nejčastěji samozřejmě k druhým. Někdo má tu odvahu i k Pánu Bohu a někdo v domnění, že dělá dobro, stále kritizuje sám sebe. A nebo si nadává, nebo se odsuzuje. Jo, to každý z nás asi někdy zažil, pokud jeho sebevědomí nepřevyšuje o hlavu nás všechny, takže si řekne, ty jsi hlupák. Jo? Tak dobře, když je to tak myšleno s lehkostí. Ale když je to skutečně slovo kritiky a soudu, tak je to slovo, které stejně přes ty uši zase jde do našeho srdce a zase nás ovlivňuje a jsou to slova, za kterým je zloduch. Možná je dobře si tady připomenout slova apoštola Pavla ze 4. kapitoly 1. listu do Korinta, který říká, mně pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám sebe. Mým soudcem je Pán. To je svoboda. Že mě vůbec nezáleží na tom, co říkají druzí lidi, ale ani sám nad sebou nevynáším soud. Proč? No protože my nejsme povoláni soudit. Víte, náš Pán nikdy nekritizuje. On jediný může soudit, ale soudí tím, že usvědčuje z hříchu aby nás osvobodil. A to usvědčení znamená, že nám dá pochopit pravdu o nás samotných. Když Bůh usvědčuje, současně dává naději, že z toho můžeme jít ven. Když nás obvinuje ďábel, tak nás to ničí, utiskuje, bere nám to naději, až nakonec člověk nad sebou láme hůl. Bůh nás svým slovem uvádí do pravdy. Jenomže, když Bůh nás usvědčuje a uvádí do pravdy, aby nás osvobodil, v té chvíli přijde zloduch. A jen pomyslíte na to, že jste něco neudělali správně, tak místo, abychom ve svém srdci se k tomu Bohu vrátili a dali mu to a mohli jít dál a neřešili to, nechali se osvobodit od tíhy toho zlého skutku, slova nebo čehokoliv, tak začneme naslouchat zloduchovi, který přichází, aby nás odsoudil. A ponížil. Co v té chvíli většinou děláme? Tak buď to si sami začneme nadávat, to je jedna skupina lidí, nebo někdy, a jindy řekneme si, ne, tohle už se mi nikdy nestane. A já dělám předsevzetí, že tohle už nikdy neudělám. Ve obojím jsme ďáblovi naletěli. Obojí je špatně. Ne, že bychom neměli mít v sobě touhu to nedělat, ale ta naivní představa, že já si řeknu, že to neudělám a už to neudělám. Teď kolikrát jsme tak hloupatě říkali, po zpovědi slibuji, že se polepším. Proto je třeba prosit Boha, aby on nás změnil. Prosit o milost Ducha Svatého. Jenomže to předpokládá pokorné přijetí svých limitů. Kdyby ti učedníci v té chvíli řekli, pane Ježíši, no nám to vůbec nedochází. On se na ně nezlobil stejně, ale daleko snadněji by se mu s nima komunikovalo. Nenechme do svých uší a přesně do svého srdce dopadnout slova kritiky a odsuzování, protože slova mají své následky. A je třeba se důsledně otvírat tomu, co říká Ježíš, protože to nás osvobozuje a uvádí do pravdy. Ale za prvé, naslouchejme tomu, co on říká o sobě, protože tam jsme skrytě i my. Jaký je on tam, takový budeme my. Proto je důležité naslouchat jemu, co říká o sobě, na prvním místě. Věnovat pozornost jemu, jeho si zamilovat, jeho mít před duchovním zrakem, na něj myslet. A pak pochopitelně na to, co říká o nás a nám. Naslouchat Božímu slovu, to není jedno z mnoha zbožných cvičení. To je naše záchrana. My jsme spaseni přijatým Božím slovem, když s důvěrou to slovo přijmeme do svého života, ono v nás počne nový život. Samozřejmě, že se zloduch snaží, abychom vůči Ježíšovu slovu byli hluší. Protože to nás zneschopní reagovat a odpovědět. Ta duchovní hluchota nám brání slyšet jeho slova lásky. On by tak rád nám řekl, jak jsme pro něj důležitý, jak jsme krásní v jeho očích, jak mu na nás záleží, že je ochoten dát všechno, aby jsme byli šťastní. No jo, ale to musíme slyšet. Víte, kolikrát je v lidských vztazích, ty lidé si stěžují za nedostatek projevené lásky, ale když na sebe nemají čas a když není vůbec ani prostor na to, aby si řekl něco hezkého, tak jak tomu můžou věřit? A tak nám zloduch znemožňuje nakonec ho milovat a uzavírá nás do sebe. A to se nejspíš stalo těm učedníkům. Ta slova, která chtěl Ježíš svým učedníkům říct, chtěl, aby jim vstoupili do uší a do srdce, tak na prvním místě nebyla slova týkající se toho, co on koná, ale toho, co dělá, kým je, ne co dělá, co, kým je. On chtěl mluvit o své identitě lásky, která se projevuje i tím, že se stane obětí za nás. Jenomže nikdo se ho nezeptal, a proč musíš tolik trpět? Je zajímavá souvislost, že Ježíš ta slova říká, to máme v té Lukášově verzi, ve chvíli, kdy se všichni divili, co Ježíš konal. To bylo uzdravení posedlého chlapce nebo osvobození a všichni byli z toho hotoví. A Ježíš si po tom zázraku osvobození ty svoje vezme stranou, jako by jim chtěl říct, že když žasnou společně s tím davem, jakou moc Bůh dal jemu do rukou, tak jako by jim chtěl říct, kluci, je ještě něco důležitějšího. Ano, já můžu konat zázraky, můžu osvobozovat, můžu uzdravovat, můžu křísit mrtvé, ale to nejdůležitější není, co konám, ale kdo jsem pro vás. Chtěl jim zjevit, že to utrpení z lásky, které je ochoten podstoupit, je proto, že je právě miluje a nikdy je nepřestane milovat. Že jeho skutečná velikost je v tom, že to na sebe vezme i přes to ponížení v pokoře, lásce, mírnosti, že se obětuje za nás. A teď, co následuje. Oni však té řeči nerozuměli, někdo překládá tomu slovu, její smysl zůstal pro ně zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však na to zeptat. Problém nebyl, že to nepochopili. Problém je, že se nezeptali. My nepochopíme spousty věcí, ale že nám to nevadí. Přitom je to už druhá výslovná předpověď Ježíšova utrpení a smrti, a učedníci jsou úplně mimo. A naopak reagují tím, že se uzavřou ve své nechápavosti a neptají se. Víte, to nepochopení, to je taky ďáblovo dílo. Ježíš o tom mluví v tom podobenství o rozsévači. To slovo padne na cestu a teď přiletí ten pták, Ježíš to pak vykládá, jo? A sezobne ho. No to je zloduch, které hned ti to slovo vytrhne ze srdce. Když nedbáš na to, aby to slovo z těch uší přešlo do mysli a do srdce a do života, tak za chvíli nevíš, co slyšel. A najednou tady máme ty hluchý a němý učedníci, které může uzdravit jenom Pán, když se mu otevřou a když o to poprosí. Proč se lidé neptají Boha, když nerozumí? Co lidé? Proč se neptáme my? Je tolik věcí, kterým v životě nerozumíme. Děláme jakoby nic, zařídíme si život podle sebe, tak když nevím co, no, tak to udělám sám. No. Ten důvod je hlavně dvojí. V té konkrétní situaci je to určitě ještě nedostatek jejich lásky ke Kristu. Kdyby ho opravdu milovali nejen jako sebe, ale když je to Boží syn, kdyby ho milovali nade všecko, celým srdcem, víc než sebe, no tak jim nemůže být jedno, že on tady už po druhé mluví o tom, že bude trpět. Když někoho máte rádi, tak vy nechcete, aby trpěl. To ten Petr projevil hezky. Na jednu stranu. Ale na druhou stranu, když Pán o tom mluví po druhý, tak jak to, že ten Petr teď nevystoupí a neříká, Pane Ježíši, proč to znovu říkáš? To fakt musí být. Co to má znamenat? Nic. Ticho. Kdyby ho skutečně milovali, zasáhlo by to jejich srdce. A pak je tady ten strach. Strach, který byl asi větší než ta láska. Strach, kterém čteme v písmu, že vyhání lásku. Strach, který není od Boha, je to sedba ďáblova. A možná to byl taky strach z toho, že to utrpení se nějak bude týkat jich. Rozumíte, my podvědomně chceme mít Boha takového, jak sami chceme, aby vypadal náš život. Člověk si ve své zkažené mentalitě po hříchu Boha vytváří. Místo, aby přijal Boha, kterého Ježíš zjevil. A to je ten boj v nás. Mezi těmi modlami, které si vytváříme, a tím Bohem, kterého nám ukázal Ježíš. Přitom je to naprosto nesrovnatelný, ale to pokušení mít Boha podle našich představ, to je strašně veliký. A souvisí to s tím, že my jsme skutečně tajemně s tím Bohem pupeční šňůrou spojeni. A proto my máme strach, že když on trpí, já budu taky trpět. A pak je tady ten druhý důvod, který je takový smutný a taky se nás hodně týká. Prostě byli plni sebe. Byli plni své ješitnosti, pýchy, důležitosti svých plánů. Když přišli do Kafarnaha, to čteme u Marka zase, Ježíš se jich zeptal, o čem jste cestou rozmlouvali? Jaká byla jejich odpověď? Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo je z nich největší. My si to neříkáme proto, abychom se nějakým způsobem pohoršovali nad apoštoly, protože to je náš příběh. To jsou naše reakce. Ta jejich slova prozradila, že jsou úplně mimo. Dobře to pán řekl, ústa mluví to, čím přetéká srdce. A pán dobře věděl, o čem mluvili. Zač by se měli stydět. Plně sobectví a touhy po prvenství nepochopili vůbec nic. Chápete, oni jsou těsně před Jeruzalémem, jdou spolu, teda jsou ještě v Galileji, ale jdou do Jeruzaléma, kde Ježíš položí svůj život a duchem jsou úplně mimo. Proč by pak tedy měli rozumět? A dokonce, když se jich pán zeptal, tak ani neodpověděli. Jako by ztratili řeč. Jejich mlčení ukazuje, že si byli dobře vědomi toho, že to není dobře. Jenom možná netušili, jak až moc je to mimo. A základní chyba, nemluvili s ním o tom. Když člověk zhřeší, to už říká hezky svatý Augustín, zhřešil si, zachraň se útěkem do boží náruče. Jenomže od Adama všichni běhají opačným směrem, jako by jim někdo přetočil směrovky. Vždyť nám nic jiného nepomůže. A ve chvíli, kdy člověk si uvědomí, že je mimo a obrátí se k pánu, v té chvíli je všechno srovnaný. Ne, až vyznáš, až budeš dělat pokání, v té chvíli jen pomyslíš, že se to nemělo stát, tak už to s tebe pán snímá. Ale musíme s ním mluvit. Naše řeči nás usvědčují z toho, co máme v srdci, na co myslíme a co je pro nás důležité a kde taky máme ten svůj poklad. Že jo? Čili je ten příběh tak trošku taky takovou otázkou pro nás, čím žiju já, co zaměstnává moje mysl, o co mi jde, o čem přemýšlím, čím se zabývám, čím trávím čas, jestli se motám kolem sebe a svých nápadů, anebo myšlenkami a srdcem jsem u toho, který mě tolik miluje a kterého miluji. Víte, zamilovaný člověk se mimo jiné pozná to, že ať dělá, co dělá, tak pořád myslí na milovaného. Až natolik, že mu věci padají z rukou. A my se musíme vrátit k té lásce, ve které pod tím vším, co děláme, pod těmi starostmi, svojí prací, pořád bude ta základní linie toho spojení s ním. To nejmilovanější bytosti, která za mě dala svůj život a pro kterého chci žít. Ďábel to dobře ví, jak je to pro nás důležité a proto vstupuje do těch slov a skrze ta slova do našeho smýšlení. Ta naše mysl, to je bojové pole mezi Bohem a tím zlem, které my tak lacino pouštíme do svého života. A to, co nás ochrání, to je právě naslouchání Ježíši, jeho slovu a naše láska k němu. Možná mu nebudeme rozumět, ale my se můžeme ptát a hlavně máme být s ním. Kolikrát se vám přece stalo, že jste nepochopili svoje nejbližší a kvůli tomu jste se hnedka rozešli nebo tak ví, že dneska má ten partner nebo ty děti nějakou jinou náladu, nebo ty máš blbou náladu. Prostě tak to pochopím zítra nebo za rok. A kvůli tomu se přece nerozejdem. Rozumíte? Teď žijeme s těmi lidmi, se kterými nás spojí nějaká pouta, i když víme, že teď to v té hlavě máme každý jinak. Mnozí křesťané ten svůj život promění na to, že nějak se modlí, nějak činí pokání, nějak chodí na mši, nějak čtou písmo, ale to neznamená, že myslí na Ježíše a že jsou s ním. Víte, kolikrát člověk i před těmi Velikonocemi slyší, jak je pro ty lidi důležitý, co si vezmou na sebe a co budou mít na svátečním stole. A to všechno je nějak taky jistě nějak důležitý. Pro někoho víc to oblečení, pro někoho víc to jídlo, že jo? Proto jsme muži a ženy. Ale přeci jen asi to není to nejdůležitější, čím žijeme. Nakonec, vy, co máte dospívající děti, tak ty vám předvedou, abyste nekladli důraz na to, co člověk má na sebe. A abyste si cenili toho srdce a říkali si, on ten šatník jednou změní. A tu vizáž možná taky. A možná, že přestane blbnout i s tím jídlem. Nikdy se pán necítil tak nepochopený, jako když mluvil o svém utrpení. Nikdy se necítil tak opuštěný, jako o svých Velikonocích. Proto, až budeme číst ty paši a velikonoční události, všimněte si, jak on je prosil, aby byli s ním. A teď v té chvíli nepochopení, kdy oni mlčí, nic neříkají, na nic se neptají, Ježíš přestane mluvit o svém utrpení a začne gestem, že zastaví se, posadí se, zavolá si dítě a postaví ho doprostřed. Doslova čteme u Marka. Posadil se, zavolal svých 12. Si představte, to je slavnostní okamžik. Teď stojí oni kolem něho. On tam vezme to dítě a řekne, kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech. Pak vzal to dítě, postavil ho doprostřed mezi ně, objal ho a řekl, kdo přijme jedno z takových dětí, kvůli mně nepřijíma. Doslova, ne kvůli mně, ale v mém jménu tam je doslova. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. To je to, co jim Ježíš na to řekne. Čili zase, proč to dělá a proč to říká? Jakoby si řekl, nedá se nic dělat, musím s těmi svými začít úplně od začátku. Usedá jako učitel a znovu je povolává. U Marka to máme už po třetí. Za prvé je povolal, když je učinil apoštoly, aby byli s ním. To máme ve třetí kapitole. Pak je zavolal, aby je posílal do dvou, po dvou, a to z mocí vyhánět zlé duchy. To je v šesté kapitole. A teď opět je povolává, aby jim zjevil i jejich identitu, i svou. Svou i jejich cestu, která je cestou pokory, chudoby, lásky a služby. Víte, on, každý člověk má v sobě tu touhu něco znamenat, něco v životě dokázat, někým být, aby ten život měl smysl. A v různých etapách to dostává různé podoby. Nakonec i důchodci mají potřebu, aby ten život měl ještě smysl. Když už vychovali děti, partner zemřel, zůstávají sami. Proč žít? Ta touha po tom smyslu našeho života, ta je hluboko v našem srdci. A je to nějakým způsobem taková touha po té seberealizaci, kterou je důležité velmi dobře pochopit. Že kdo zakusil Boha a jeho lásku a na ní odpověděl, tak prostě chce být jako milovaný. Chce se mu podobat. A snadno přijme, že Ježíš je chudý, tak kvůli němu bude chudý. Rozumíte, pokoře se nenaučíme tím, že se budeme pokořovat, ale tím, že budeme žít s Kristem, který je pokorný. Lásce se učíme tím, že se necháváme milovat a že vidíme, jak on miluje. Jak se nejvíc naučí děti odpouštět? Tím, že vidí, jak odpouštějí rodiče. A my se učíme odpouštět od Boha, který odpouští. A odpouští hned a všechno. Jak se člověk naučí být citlivý, němný, vnímavý? No od svého miláčka. Pochopitelně, když s ním žije, tak to chce být jako on. To je normální touha. No, ale potom, co člověk, který srdcem Boha nezná, i když se třeba k němu hlásí? Ten se samozřejmě snaží realizovat nějak sám. Tím, že chce alespoň v něčem vyniknout. V něčem být lepší, nebo slovy toho úryvku evangelia, oni se hádali, kdo z nich je vyšší, jo? Lepší, výš postavený. Prostě chce mít nějakou vlastnost, která bude vynikat, aby ti druzí si ho kvůli tomu vážili. Aby byl doceněn a přijat. A myslí si, že tím bude něco znamenat. Jenomže tím vlastně ztrácí svou identitu. Stává se předmětem konkurenčního boje. Lidé se těžko směřují, když je někdo převyšuje o hlavu. Na jednu stranu ho uctívají a na druhou stranu ho nenávidí. Je to zvrácená touha lidského srdce, aby jsme na tom všichni byli stejně. Je to takový skrytý komunismus. Všem stejně. A ta touha vyniknout a hrát první housle, a to nic nemyslím proti prvním houslím třeba ve filharmonii nebo tak, převrací všechno na ruby. Ta dokáže i z dobra udělat zlo. Je to pokušení, které doráží na každého učedníka, i když už prožil obrácení, protože zloduch se nevzdává. On potřebuje tu naši pozornost zaměřit na nás. I když jsme už dávno pochopili, kdo je to Ježíš a dávno jsme za ním vykročili. Svádí nás, abychom svůj náboženský život použili jako předmět soutěžení a povyšování se, panování nad druhými. A víte, že nakonec to je ten kořen toho rozdělení. To, co nás má spojovat, tak nás nakonec rozděluje. V našich rodinách, komunitách. A proti této mentalitě té soutěživosti, která je ve světě všude kolem nás, to víte z práce, kde všichni zahlíží, jste chvíli vedoucí, tak už víte, že v zádech z pěti vašich podřízených čtyři už myslí, jak budou sedět na vaší židli. Jo, to prostě jako takhle to v tom světě je. A proti této mentalitě Ježíš staví mentalitu přijetí. To dítě mezi těmi učedníky a to slovo, kdo ho přijme, je důležitější než většinou nám lidem dojde. To přijetí je klíčový pojem v Ježíšově životě a v jeho poslání. Ježíš chce, aby oni pochopili tajemství kříže, aby zcela převrátili ten svůj způsob myšlení a k tomu použije to děcko. Protože skutečným principem seberealizace, naplnění života božským způsobem je právě přijetí. Přijetí sebe, svého života, přijetí druhých, přijetí Boha, přijetí okolností života. Prostě přestat se vzpouzet. To neznamená přestat bojovat se zlým, ale znamená to přijmout ten svůj životní úděl tak, jak ho mám od Boha připravený. Přijetí je základní rys našeho Boha, který ve svém srdci dává dost místa pro každého, aby mohl žít. Bůh nekritizuje, Bůh přijímá. A soudí tím, že přijímá a odpouští a osvobozuje od hříchu. To je úplně jiná mentalita, které se bohužel teda pracně učíme. ten, který byl první, nejkrásnější z lidských synů, vtělený Boží syn, skrze něho všechno bylo stvořeno, tak se stal posledním, stal se služebníkem všech, aby mohl všechny přijmout. A stal se dítětem, aby byl přijat. Umírá na kříži, kde je odmítán, a žije tam, kde ho přijmou. Tam, kde přijmou Krista ukřižovaného, tam může žít jako vzkříšený. A jakoby pán prosil své učedníky, alespoň vy mě přijměte v mém utrpení, alespoň vy mě přijměte v mém ponížení, chudobě a smrti, abych mohl žít a vy, abyste mohli žít v mém jménu. Když se dohadují ti učedníci, kdo z nich je větší, je on jediný veliký je Bůh, který se stal nejmenším. A kdo jde jeho cestou, stane se velikým, ne největším, protože pán Bůh nesrovnává. On nám neříká, ty seš víc, ty seš míň, ne. Pro něj je veliký každý, kdo se otevře té lásce a na tu lásku odpoví. A teď už se konečně dostáváme k té třetí Ježíšově předpovědi utrpení, kterou jsme vlastně začínali a z části si řekli. Poté, co Jakubovi a Janovi Ježíš řekne, nevíte, co chcete, pokračuje, můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen. Co na to řekli? Můžeme. Oni se měli vyděsit. Řekli, můžeme. De facto tím jenom zviditelnili, jak moc nepochopili vůbec nic. Ta reakce učedníků, aby jsme si nemysleli, že ti dva byli horší než ti ostatní, víte, těch, kde se to zaslechlo, i víte, jak to pokračuje. A začali se zlobit na ty dva, protože tam chtěli sedět taky. Ta reakce učedníků na třetí předpověď je horší než ty předchozí. Místo, aby rostlo pochopení, tak roste ta propast mezi nimi. Po první předpovědi došlo k tomu nedorozumění mezi Ježíšem a Petrem, kde nakonec si to nějak vyříkali a Ježíš mohl toho Petra vlastně tím svým slovem osvobodit od toho lidského smýšlení. Po tom druhém, kdy nikdo nechápal, se hádali mezi sebou, kdo je největší. A teď při tom poslední bychom čekali aspoň trochu pochopení a je to, jako by Ježíš vůbec nic neřekl. Ten Jakub a Jan, uvažme, to byli dva z jeho nejbližších, společně s Petrem. Že? Tak Petr ten se projevil v tom prvním, tady ty dva. Možná je to tak zaznamenáno i proto, aby jsme si nikdo nemysleli, že nám se to nemůže stát. Místo, aby poslouchali, jak jsme si již řekli, konali jeho vůli, chtějí, aby on poslouchal je a konal jejich vůli. To je tak zvrácené pojetí víry, to je totiž pohanská víra. To jsou ta náboženství, kde si člověk vytvoří Boha, aby ten Bůh poslouchal to, co ten člověk chce. Jsou ještě plní tělesného smýšlení a nejsou schopni pochopit, dokud nepřijmou Kristova ducha. Teď je zajímavé, že Ježíš vezme tu jejich prosbu vážně. Kalich budete pít, křtem budete pokřtěni. Člověku jde až mráz po zádech, když si uvědomí, co všechno někdy vyslovil a co po Pánu Bohu chtěl. Víte, on to bere vážně, na rozdíl od nás. My už ani nevíme, že jsme to chtěli. Naštěstí. On jim k tomu dá milost, aby jednou to mohli prožít. Nedovolí, aby byli pokřtěni tím křtem zkoušky a utrpení, a křtem ducha, když jsou ještě tak hloupatí a spolíhají na sebe, protože všechno je milost. Chtěl jsem těma dvěma přednáškama upozornit na to nedorozumění, které je tak běžné mezi námi a Bohem. Když byste zašli studovat evangelia, tak zjistíte, že těch nedorozumění je tam ještě mnohem víc, ještě v jiných okolnostech. Tady jsme si sebrali ty tři nejtěžší nedorozumění v souvislosti s Ježíšovým utrpením. A kolik měl Ježíš nedorozumění s odpůrci, no to by bylo nejen na dvě přednášky. Ale pro nás je důležité, že i když jsme už uvěřili, prožili jsme obrácení, dokonce jsme přijali Ducha Božího, že pořád musíme někde počítat s tím, že jsme lidé hloupatí, že potřebujeme světlo od Boha a milost pro každý den a že když jsem o něčem přesvědčen, že je to dobře a druhý o něčem jiném, že je to takový první signál, abych se ptal, co je vlastně správně. Je třeba s tím počítat a přijmout, že prostě jsme takoví. A teď co dělat, aby jsme svůj život neprožili celý v tom neporozumění. Já nevím, ale ta představa, jestli vám to je jedno, nebo mě teda ne, ta představa, že celý život se budu o něco snažit a pak zjistím, že jsem byl úplně mimo. No to jako, to jsem se mohl na všechnu snahu vykašlat. Ale abych nebyl mimo, k tomu vedou konkrétní kroky. V souvislosti s tím, co jsme mluvili. Za prvé, naslouchat mu. A učit se mu naslouchat. A stále znovu. A vracet se k tomu. A když nerozumím, tak se ptát. A jako děti se stále ptát. Co to pro nás znamená? Co mám dělat? Co je pro mě dobře? A pak se taky ptát, jaká je jeho touha. Většinou Pánu říkáme, co chceme my. Tak to zkusit obrátit. Co ty chceš v mém životě? Jaká je tvoje vůle? Co by si spřál? Tak by to asi v blízkých vztazích mělo být normální. Ale především na tu jeho lásku odpovídat, čili nechat se milovat a učit se ho milovat a být s ním ve všem, co prožívá a co prožíváme my. Učit se žít pro něj. A pak s vědomím, že na to prostě nemám, nespolíhat na sebe. A prosit denně o milost Ducha Svatého, aby osvěcoval moji mysl, aby rozehříval moje srdce, aby se mě ujal v množství těch vlivů, které jsou kolem mě a dal mi rozlišení toho, co je od Boha a co je z druhé strany. Abychom se stále víc podobali jemu. A já bych nám všem přál, abychom ty letošní Velikonoce prožili opravdu s ním, protože pak to budou i naše Velikonoce, a to znamená, že se v nás, v každém z nás, něco podstatného změní. Že něco, co má zemřít, tak zemře. A co se má zrodit k novému životu, se zrodí. Abychom byli lidmi, kteří mají v sobě život Boha, jeho lásku, radost i pokoj. Až natolik, že můžou druzí přicházet, aby se nasáli z toho, co je Boží v našem srdci a v našem životě. A o to tě, Pane, prosíme, o tu milost žít tyto dny s tebou k naší vlastní proměně, k naplnění našeho života, k nalezení smyslu toho života, abychom mohli žít i na tomto světě, který je plný zmatku a trápení uprostřed svých vlastních těžkostí, abychom mohli žít rádi, protože žijeme s tebou a pro tebe. Amen.